Esule yokubiri. Kale obanga waliwo kukubagiza kwonna mu Kristo, obanga okusanyusa kwonna okw'okwagala, obanga okussa ekimu kwonna okw'omwoyo, obanga okusaasira n'ekisa, mutuukirize essanyu lyange, mulowoozenga bumu, nga mulina okwagala kumu, omwoyo gumu, nga mulowooza bumu. Temukolanga kintu kyonna olw'okuyomba newaakubadde olw'ekitiibwa ekitaliimu. Wabula mu buwombeefu buli muntu agulumizenga munne okusinga bwe yeegulumiza yekka. Temutunuuliranga buli muntu ebibye yekka, era naye buli muntu n'ebyabalala. Mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu, oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda, teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaaza nga muwuliza okutuusa okufa era okufa okw'okumusaalaba. Era Katonda kye yava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna, buli vviivi lifukaamirenga erinnya lya Yesu, ery'eby'omu ggulu n'eby'oku nsi n'ebya wansi w'ensi, era buli lulimi lwatulenga nga Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Kale abaagalwa bange, nga bwe mwawuliranga ennaku zonna singa nze lwe mbeerawo lwokka, naye kaakano okusinga ennyo nga siriiyo, mutuukirizenga obulokozi bwammwe bennyini n'okutya n'okukankana, kubanga Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusima kwe okulungi. Mukolenga byonna awatali kwemulugunyanga n'empaka, mulemenga okubaako kye munenyezebwa newaakubadde ettima. Abaana ba Katonda abatalina mabala wakati w'emirembe egyakyama emikakanyavu gye mulabikiramu ng'ettabaaza z'omu nsi, nga mwolesa ekigambo eky'obulamu, ndyoke mbeere n'okwenyumiriza ku lunaku lwa Kristo, kubanga saddukira bwereere so saafubira bwereere. Naye newaakubadde nga nfukibwa ku ssaddaaka n'okuweereza okw'okukkiriza kwammwe, nsanyuka era nsanyukira wamu nammwe mwenna, era nammwe bwe mutyo musanyuke era musanyukire wamu nange. Naye nsuubira mu Mukama waffe Yesu okubatumira amangu Timoseewo, nange ndyoke nguma omwoyo bwe ndimala okutegeera ebifa gye muli, kubanga sirina muntu mulala alina emmeeme ey'enkana n'ey'oyo aligenderera ebyammwe mu mazima, kubanga abo bonna beenoonyeza byabwe ku bwabwe si bya Yesu Kristo. Naye ekimutegeezesa mukimanyi, nga yaweerezanga wamu nange olw'enjiri ng'omwana eri kitaawe. Kale oyo nsuubira okumutuma amangu, kyokka bwe ndimala okulaba ebifa gye ndi. Naye nsuubira mu Mukama waffe nti nange ndijja mangu. Naye nalaba nga kigwanye okubatumira Epafuladito muganda wange, era mukozi munnange, era mulwanyi munnange, naye ye mutume wammwe era omuweereza w'ebintu bye neetaaga, kubanga yabalumirwa omwoyo mmwe mwenna ne yeeraliikirira nnyo, kubanga mwawulira nga yalwala. Kubanga okulwala yalwala yali kumpi n'okufa, naye Katonda yamusaasira, so si ye yekka, naye era nange, ennaku endala zireme okweyongera ku nnaku ze nnina. Kyenva njagala ennyo okumutuma bwe mulimulaba nate mulyoke musanyuke, nange nkendeeze ku kunakuwala kwange. Kale mumwanirizanga mu Mukama waffe n'essanyu lyonna, era abafaanana ng'oyo mubassengamu ekitiibwa, kubanga yabulako katono afe olw'omulimu gwa Kristo, bwe yasingawo obulamu bwe alyoke atuukirize ekyabulako mu kuweereza kwammwe gye ndi.